Գլուխ 16-րդ. Որը գուցե ընթերցողին կթողնի ցավալի անորոշության մեջ։ Գիշերվա ժամը 12:20։ Մի 5-6 կրակոց էլ լսվեց օդանավից։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆրի Քոլինը, Ֆիլ Էվանսին օգնելով, նետվեցին ժայռի տակ պաշտպանվելու։ Գնդակները նրանց չկպան։ Առայժմ նրանք այլևս վախենալու բան չունեին։ Հեռանալով Չատամ կղզուց, Ալբատրոսը միաժամանակ բարձրացավ և շուտով արդեն 900 մետր բարձր էր ծովի մակերևույթից։ Նա ստիպված էր ավելացնել բարձրացնող պտուտակների արագությունը, որպեսզի ջրի մեջ չընկներ։ Պահակը հազիվ էր ազատվել գելարանակից, որը արձակեց առաջին ճիչը։ Ռոբուրն ու Թոմտերները նետվեցին դեպի նա, հանեցին նրա գլխին փաթաթված պարուսինը և բաց արին նրա կապանքները։ Այնուհետև ոցմանը վազեց դեպի Քերրի Պրուդենտի և Ֆիլ Էվանսի նավասենյակը։ Այն դատարկ էր։ Ֆրանսուա Տապաժն իր հերթին տակնու վրա արեց Ֆրի Քոլինի նավասենյակը։ Այնտեղ նույնպես ոչ ոք չկար։ Համոզվելով, որ կալանավորները ծլկել են, Ռոբուրը սարսափելի կատաղեց։ Չէ՞ որ Քերրի Պրուդենտի և Ֆիլ Էվանսի փախուստը նշանակում էր, որ այժմ բոլորը կիմանան իր գյուտի գաղտնիքը ու իրեն անձամբ։ Ինժեներին առանձնապես չէր հուզել Եվրոպայի վրայով թռչելու ժամանակ գերիների նետած փաստաթուղթը։ Կարելի էր հուսալ, որ այն ընկնելու ժամանակ կկորչեր։ Բայց հիմա… Մի քիչ խաղաղվելուց հետո Ռոբուրը բացականչեց. Նրանք փախել են, բայց ոչինչ։ Միևնույն է, նրանք Չատամ կղզուց մի քանի օրի շուտ չեն կարող ծլկել։ Իսկ այդ ընթացքում ես կվերադառնամ, կփնտրեմ նրանց և նորից կբռնեմ։ Եվ այն ժամանակ… Իսկապես փախստականները հեռու չէին վտանգից։ Ռոբուրը, նորոգելով վնասվածքները, առանց դանդաղելու կվերադառնա Չատամ կղզին, որտեղից փախստականներին չէր հաջողվի այնքան էլ շուտ հեռանալ։ Մի օր էլ չի անցնի, նրանք նորից ինժեների ձեռքում կլինեն։ Մի օր էլ չի անցնի։ Բայց չէ, որ 2 ժամ էլ չի անցնի, և Ալբատրոսը ոչնչացած կլինի։ Միթե այնտեղ տակնված դինամիտային փամփուշտը դժոխային մեքենայի պես չպետք է նրան պայթեցնի օդի մեջ։ Հենց այդ ժամանակ քամին ուժեղացավ, և օդանավին տարավ հեռու, դեպի հյուսիս արևելք։ Չնայած նրան, որ թռիչքի արագությունը շատ չափավոր էր, Ալբատրոսը պետք է առավոտյան կողմ հեռվում թողներ Չատամ կղզին։ Օդանավը կարող էր քամու դեմ պայքարել միայն այն դեպքում, երբ նրա 2 թիապտուտակները, կամ գոնե մեկը, առաջինը, անխափան աշխատեին։ «Թոմ», հրամայեց ինժեները, «լապտերի ուժեղ լույս տուր»։ «Լսում եմ, միստր Ռոբուր»։ «Եվ բոլորն անցնեն գործի»։ «Կա, բոլորն անցնեն գործի»,  կրկնեց ոցմանը։ Այժմ արդեն խոսք չէր կարող լինել աշխատանքը առավոտվա հետաձգելու մասին։ Ոչ ոք չէր գանգատվում հոգնությունից։ Ալբատրոսի անձնակազմում մեկը չկար, որ չկիսեր իր հրամանատարի զայրույթը։ Մարդիկ պատրաստ էին, միայն թե հաջողվեր նորից բռնել փախստականներին։ Հենց որ առջևի պտուտակը հագցվի տեղում, օդանավը նորից կվերադառնա դեպի Չատամ կղզին։ Նորից խարիսխ կգցի, և այն ժամանակ կսկսվի գերիների որսը։ Դրանից հետո միայն անձնակազմը կսկսի հետևի պտուտակի նորոգումը։ Իսկ այնուհետև թռչող ապարատը միանգամայն անվտանգ, խաղաղ օվկիանոսի վրայով կվերադառնա դեպի X կղզին։ Բայց առայժմ խիստ կարևոր էր, որ Ալբատրոսը շուտ չհեռանար կղզուց։ Սակայն որքան էլ ցավալի էր անձնակազմի համար, քամին գնալով ավելի էր ուժեղանում։ Եվ օդանավը այլևս ոչ միայն չէր կարողանում շարժվել նրա հակառակ ուղությամբ, այլ նույնիսկ չէր կարողանում տեղում կանգնել։ Ժամանակավորապես զրկվելով իր թիապտուտակներից, նա այժմ այնպես անօգնական էր, ինչպես անղեկ օդապարիկը։ Գետափին կանգնած փախստականները հասկացան, որ ալբատրոսը ավելի շուտ կհեռանա տեսադաշտից, քան պայթյունը նրան կտորների կվերածի։ Ստեղծված դրությունը խիստ անհանգստացնում էր ռոբուրին, քանի որ այն սպառնում էր խափանել նրա վրեժխնդրության պլանը։ Արդյոք շատ չի ձգձգվում չատամ կղզի վերադառնալը։ Ուստի առանց նորոգման աշխատանքն ընդհատելու, ռոբուրը որոշեց իջնել մթնոլորտի ներքին շերտերը, հույս ունենալով, թե օդային հոսանքի արագությունը այնտեղ պակաս կլինի։ Գուցե այս գոտում ալբատրոսին կհաջողվի տեղում մնալ, մինչև որ նա կվերականգնի իր նախկին ուժը քամու հոսանքին դիմադրելու համար։ Օդանավը սկսեց իջնել։ Ծովն այն ժամանակ ամայի էր, այլապես մոտակայքում երևացող ամեն մի նավի անձնակազմ, տեսնելով էլեկտրական լույսով ողողված ալբատրոսի մանևրները, սնոտի ապաշտական տենդի մեջ կընկներ։ Ալբատրոսն ընդամենը մի քանի հարյուր ոտնաչափ բարձրության վրա էր կանգնած օվկիանոսի մակերևույթից։ Ի դժբախտություն իրեն, ռոբուրը համոզվեց, որ մթնոլորտի ներքևի շերտում քամին ավելի ուժեղ էր փչում, և օդանավը ավելի մեծ արագությամբ էր քշում տանում։ Նրան սպառնում էր դեպի հյուսիս արևելք քշվելու վտանգը, որը կուշացներ չատամ կղզի վերադառնալը։ Վերջի վերջո զանազան մանևրներից հետո ռոբուրի համար պարզ դարձավ, որ ամենաձեռնտուն մթնոլորտի վերին շերտերում մնալն է, ուր քամին ավելի թույլ է փչում։ Այդ պատճառով էլ ալբատրոսը նորից բարձրացավ մոտավորապես 3000 մետր։ Ճիշտ է, այստեղ էլ նրան չհաջողվեց տեղում կանգնած մնալ, բայց ամենայն դեպս շարժումը դանդաղեց։ Այսպիսով ինժեները կարող էր հույս ունենալ, որ այս բարձրության վրա մնալով նա մինչև լուսաբաց տեսադաշտի չի կորցնի կղզին, որի կոորդինատները նա որոշել էր ամենամանրազնին ձևով։ Ռոբուրին բոլորովին չէր հետաքրքրում, թե ինչպիսի ընդունելություն կգտնեն փախստականները բնիկների կողմից, եթե իհարկե կղզին բնակելի է։ Նրան քիչ էր անհանգստացնում նաև այն, թե տեղացիները կարող են աջակցություն ցույց տալ կալանավորներին։ Ալբատրոսի վրա ունեցած զենքերի օգնությամբ դժվար չէր լինի նրանց վախեցնել և փախուստի մատնել։ Մի խոսքով, ինժեները ոչ մի րոպե չէր կասկածում, որ փախստականները կբռնվեն և նորից կընկնեն իր իշխանության տակ։ «Լավ, Իքս կղզուց այլևս չենք փախչի», բարձրաձայն ասաց նա։ Գիշերվա ժամը 1-ին մոտ առաջին թիապտուտակը արդեն նորոգված էր։ Անհրաժեշտ էր միայն դնել իր տեղը, որի համար պահանջվում էր ավելի քան 1 ժամ։ Այնուհետև ալբատրոսը ուղղություն կվերցնի դեպի հարավ արևմուտք, և մարդիկ կարող են սկսել հետևի պտուտակի նորոգումը։ Իսկ մինչդեռ դատարկ նավասենյակում առաջվա պես դանդաղ այրվում էր պատրույգը, և կայծը անխուսափելիորեն մոտենում էր դինամիտային փամփուշտին։ Անկասկած, եթե մարդիկ այդպես թաղված չլինեին գործի մեջ, անձնակազմի անդամներից մեկն ու մեկը երևի կլսեր թույլ ճարճատյունը, որը գալիս էր նավասենյակի խորքից։ Գուցե որևէ մեկը կզգար այրվող պատրույգի հոտը, աղմուկ կբարձրացներ և կզգուշացներ ինժեներին կամ թոմտերներին, կսկսեին փնտրել գտնել պատճառը և կհայտնաբերեին, որ բազմոցի տակի արկղում պայթուցիկ ռումբ է թաքցված, և այն ժամանակ դեռևս կարելի էր փրկել սքանչելի ալբատրոսը ու նրանց, ովքեր այնտեղ էին։ Բայց բոլորը խմբվել էին տախտակամածի կթամասին, այլ խոսքով փախստականների նավասենյակից մոտ 20 մետր հեռավորության վրա։ Նրանք այնպես էին ամբողջապես կլանվել աշխատանքով, որ ոչ մի բան չէր կարող շեղել նրանց ուշադրությունը, ոչ մի բան նրանց չէր ստիպում նավախելում լինել։ Ռոբուրն էլ էր ալբատրոսի կթամասում։ Հմուտ վարպետը ինքն էր ղեկավարում պտուտակի տեղակայումը, նա շտապեցնում էր աշխատողներին, բայց և ուշադիր հետևում էր ամեն մի մանրուքի, հետևում էր, որ ամեն ինչ արվի ամենայն խնամքով։ Ինժեներն աշխատում էր հասնել այն բանին, որ թռչող ապարատը նորից անխափան ենթարկվի իրեն։ Չէ որ եթե նա փախստականներին չբռնի, նրանք վերջի վերջո կվերադառնան հայրենիք։ Կսկսվեն որոնումները, և ըստ երևույթին կհայտնաբերվի նաև X կղզին։ Եվ այն ժամանակ վերջ նրա կյանքին, ով ստեղծեց ալբատրոսի անձնակազմը։ Կյանք, որը նախանձելի է և անհասանելի հասարակ մահկանացուների համար։ Թոմ տերները մոտեցավ ինժեներին։ Ժամացույցը ցույց էր տալիս 1:15 րոպե։ «Միստր Ռոբուր», ասաց նա, «ինձ թվում է, որ քամին մի քիչ անդարդվում է, և այժմ փչում է ուղիղ դեպի արևմուտք»։ «Իսկ ինչ է ասում ծանրաչափը», հարցրեց Ռոբուրը երկնքին նայելով։ «Համարյա նույն գետի վրա է կանգնած», պատասխանեց բոցմանը, «բայց ալբատրոսի վրա ամպեր են հավաքված»։ «Ճիշտ է, Թոմ, ես կարծում եմ, որ ծովի վրա անձրև է մաղում»։ «Բայց չէ, որ մենք անձրևի շերտից վերև ենք, և դա մեզ չպետք է անհանգստացնի. նա մեր աշխատանքին չի խանգարում»։ «Եթե այնտեղ անձրև էլ գալիս է», շարունակեց Թոմ տերները, «ապա ամպերի ձևից երևում է, որ ըստ երևույթին մանր է, և գուցե ներքևում քամին շուտով բոլորովին կդադարի»։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում, Թոմ, բայց այնուամենայնիվ գերադասում եմ առայժմ չիջնել»։ «Նախ կուղղենք բոլոր վնասվածքները, որն ամենակարևորն է, և ապա կգնանք, ուր որ հարկն է»։ Ժամը 3-ին աշխատանքի հիմնական մասը արդեն ավարտված էր։ Արջևի պտուտակը հագցված էր իր տեղում։ Նրան սնող մարդկոցները գործի էին գցված։ Թիակի պտուտակները սկսեցին պտտվել, և ալբատրոսը, շուռ գալով դեպի հարավ արևմուտք, միջին արագությամբ թռավ դեպի Չատամ կղզին։ «Թոմ», նկատեց Ռոբուրը, «մոտավորապես 2.5 ժամվա ընթացքում քամին մեզ հասցրեց հյուսիս արևելք»։ «Քամին չի փոխվել»։ «Դրանում ես համոզվեցի կողմնացույցով ստուգելիս»։ «Եվ ես կարծում եմ, որ մենք Չատամ կղզին կհասնենք ոչ ավել, քան 1 ժամ հետո»։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում, միստր Ռոբուր», պատասխանեց բոցմանը։ «Մենք հիմա գնում ենք մի վայրկյանում մոտ 12 մետր արագությամբ. առավոտյան ժամը 3-ի և 4-ի միջև ալբատրոսը նորից կլինի այդ կղզու վրա»։ «Հիանալի է», պատասխանեց ինժեները։ «Մեզ համար լավ կլինի գիշերով հասնել այնտեղ և վայրը չկատարել աննկատելի. փախստականները կմտածեն, որ մենք դեռ հեռու հյուսիսում ենք, և նախազգուշական միջոցներ ձեռք չեն առնի»։ «Հենց որ ալբատրոսը իջնի գետնի վրա, մենք կաշխատենք նրան թաքցնել առափնյա բարձր ժայռերի հետևում»։ «Այնուհետև, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լինի մի քանի օր մնալ կղզում»։ «Մենք կմնանք, ինչքան որ անհրաժեշտ լինի, միստր Ռոբուր. և եթե անհրաժեշտ լինի մարտանչել բնիկների ամբողջ զորքի դեմ»։ «Կմարտանչենք, Թոմ, կմարտանչենք մեր ալբատրոսի անվան համար»։ Եվ շուռ գալով դեպի իր մարդիկ, որոնք նոր կարգադրության էին սպասում, ինժեները բացականչեց. «Սիրելի բարեկամներս, դեռ հանգստանալու ժամանակը չէ. ստիպված ենք մինչև լույս աշխատելու»։ Բոլորը պատրաստակամությամբ համաձայնեցին։ «Այժմ պետք է վերացնեին հետևի թիապտուտակի կոտրվածքը, այնպես ինչպես դա արվեց առջևի պտուտակի ժամանակ»։ «Այս դեպքում էլ կոտրվածքի պատճառը նույնն էր. կատաղի փոթորկի հարվածները, Անտարկտիդայի վրայով թռչելու ժամանակ»։ Որպեսզի հեշտ լիներ հետևի պտուտակը հանել և տախտակամածի վրա իջեցնել, ստիպված եղան մի քանի րոպե դադարեցնել ալբատրոսի թռիչքը և նույնիսկ ետնթաց շարժում տալ նրան։ Ռոբուրի հրամանով մեխանիկի օգնականը առջևի պտուտակը հակառակ ուղղությամբ պտտեց։ Օդանավին ետնթաց շարժում տվին, եթե այստեղ տեղին է օգտագործել ծովային բարարանից վերցրած այս արտահայտությունը։ Բոլորն արդեն պատրաստ էին նավախել գնալ, երբ հանկարծ Թոմ տերները ինչ-որ տարօրինակ հոտ զգաց։ «Դա պատրույգի այրվելուց արկղի մեջ առաջացած գազի հոտն էր», որ գալիս էր փախստականների նավասենյակից։ «Սա ինչ բան է»,  բացականչեց բոցմանը։ «Ինչ է պատահել»,  հարցրեց Ռոբուրը։ «Ո՞նց զգում եք»,  «Այրվող վառոդի»։ «Իսկապես, Թոմ»,  «Եվ այս հոտը հետևի խցիկից է գալիս»։ «Այո, հենց այդ նավասենյակից»։ «Միթե այդ սրիկաները այրել են»։ «Եթե միայն այրած լինեն»,  ընդհատեց Ռոբուրը։ «Դուռը ջարդիր, Թոմ, ջարդիր դուռը»։ Բայց հազիվ էր բոցմանը շարժվել դեպի նավախելը, որ սարսափելի պայթյունը ամբողջովին ցնցեց օդանավը։ Խցիկները կտոր-կտոր եղան, լապտերները հանգան, որովհետև էլեկտրական հոսանքի մատուցումը անմիջապես ընդհատվեց, և կատարյալ մթություն տիրեց օդի մեջ։ Բարձրացնող պտուտակների մեծ մասը, ծռված կամ ջարդված, դուրս եկավ շարքից, բայց տախտակամածի կթամասի մի քանի պտուտակներ դեռևս շարունակում էին պտտվել։ Հանկարծ օդանավի իրանը կթամասի խցիկների հետևի կողմից ճեղքվեց, ուր տեղավորված էին առջևի թիապտուտակները գործի գցող ակումուլյատորները, և հենց նույն վայրկյանին ալբատրոսի ամբողջ հետևի մասը ներքև թափվեց։ Համարյա նույն ժամանակ կանգ առան վերջին բարձրացնող պտուտակները, և օդանավը ընկավ անդունդը։ Ալբատրոսի անձնակազմի 8 անդամները 3000 մետր բարձրությունից գլորվեցին ներքև, խեղդվող նավաստիների նման իրենց նավի բեկորներից կառչած։ Անկումն ավելի արագացավ, որովհետև առջևի թիապտուտակը ուղահայաց կերպով դեպի ներքև էր դարձած և շարունակում էր պտտվել։ Այդ ահավոր պահին Ռոբուրը բացառիկ սառնասրտություն ցուցաբերեց։ Նա հասավ մինչև կիսակործան խցիկները, բռնեց պտուտակը շարժման մեջ տնող լծակը և փոխեց նրա պտույտի ուղղությունը, այնպես որ նա առաջընթաց շարժումից դարձավ արգելակող։ Օդանավի անկումը մի քիչ դանդաղեց։ Ալբատրոսն այլևս անընդհատ աճող արագությամբ չէր թռչում ներքև, ինչպես ծանրության ուժի ազդեցությամբ գետին ընկնող մարմինները։ Եվ թերևս անխուսափելի կործանումը առաջվա նման սպառնում էր պայթյունից փրկված մարդկանց, քանի որ նրանք թռչում էին ուղիղ ծովի մեջ։ Բայց ամենայն դեպս նրանք ազատվեցին խեղտամահ լինելու վտանգից։ Բայց չէ՞ որ եթե անկումը կատարվեր սկզբնական արագությամբ, ապա նրանք շնչել չէին կարող։ Պայթյունից 80 վայրկյան հետո օվկիանոսի ալիքները կլանեցին ալբատրոսի մնացած մասը։